Двері і вікна вілли були розчинені настіж, мов нетерпляче відкриті обійми. Звідкілясь промчав радісно збуджений дідик. Мене потішило, що він незмінно вбачає у мені свого нового господаря. Якусь хвилину я грався з ним. «Ти знову зіпсувала два сердечка», – долинув з будинку приємний Альт-Маріель. «Так у нас не вистачить паперу». «А тут іще лишився золотий папір від різдвяних свят», – почувся заспокійливий голос тітоньки Сімони. «Хіба вони всі мають бути червоні?» «Тереско, ти маєш розум?» «Хіба серце таке?» «Адже це якась груша догори ногами», – докірливо промовила Маріель, а свіжий Терезин голосок відповідав їй. «Але ж ти сама сказала, щоб я вирізувала, бо це моя ідея. А от на це серце ніхто не скаже, що я його вирізала, бо так гарно діти не можуть зробити». «Ну і мудре ж дитя Терезка. Мені взагалі здається, що маленькі французькі дівчатка, особливо матерів, яким доводиться боротися з життям без чоловічої підтримки, часто бувають розважливими, наче дорослі жінки. Проте я не зовсім зрозумів, про що власне йдеться». «Оці два повісимо тут, щоб він як зайде, одразу й побачив», – знову почув я Маріель. «Мамусю, а що коли я виріжу золотого бабара і застромлю його за цю картинку? Недавно Якуб питав мене, як його здоров'я». «Не треба квапитися», – мовила Маріель, мабуть, тримаючи у зубах кілька шпильок. «По-перше, він тобі ніякий не Якуб, а пан Кіліан. Чи буде з нього Якуб, ще побачимо. А по-друге, слон – це зовсім не символ». «А що таке символ?» Я завмер, зігнувшись серед кущів і удаючи, що граюсь із дідиком. «А якщо я наліплю золотому бабару червоне сердечко, це вже буде символ?» «Ти дурна, Терезо, тоді це означатиме, що Якуб закоханий, як слон». Я присів на п'яти, і руки в мене звисли до землі. Взагалі нечесно підслуховувати з-за кущика. Але поклавши руку на серце, хто з вас у такій ситуації забрящав би пляшками, щоб оповістити про свою присутність? Ясно, що ніхто. «А що ми йому дамо на вечерю?» – запитала тітонька Сімона. «Залежно від того, що дістанемо в різника. Ти позичиш мені свої продуктові картки?» «Мені здається, що треба щось національне, ну, щоб виявити увагу. Може, пікантний гуляш? Нехай відчує, що тут він як удома». «Мабуть, годі вже його плутати з угорським циганом», – зітхнула Маріель. «Він із Чехословаччини, тітонько». «Чех. Там люблять свинину, але я нею гидую». «Мамусю, а правда, у Якуба є машина?» «У пана Кіліана». «Здається, поки що службова». «І ми зможемо по неділях куди-небудь їздити?» Дідик все ще простягав до мене свою коротеньку лапку, я майже забув про нього. «Послухай, Марі, а що там, власне, сталося в тій Чехословаччині? Я щось читала в газеті, але вже забула. У них тепер комунізм, чи як?» «Так швидко це, мабуть, не робиться, але комуністи там при владі». «А що, коли ми у цьому великому серці виріжемо зірку і заліпимо ззаду золотим папером? У нас якраз лишився з Різдва один аркуш. Хоча ні, треба навпаки. Серце золоте, а зірка червона». Дідику кортіло гратися ще. Він стояв у траві і очікувально дивився на мене, але я вже підвівся, глянув на віллу і раптом замість занедбаного двоповерхового будинку побачив новеньку пастку. Велику дротяну мишоловку з отвором, проти якого всередині стирчали залізні гостряки. Пастка була зроблена з армованого заліза, діаметром не менше 40 міліметрів. Прути стояли один від одного так, що миша легко прослизнула б крізь них, але людина ні. Я брязнув пляшками в портфелі і рушив посипаною піском доріжкою до будинку. Голоси одразу ж замовкли. У відчинених дверях з'явилася тітонька Сімона. «Вітаємо вас!» – розвела вона руками. «Маріель!» Я гречно поцілував обом жінкам руки. У відповідь на їхні радісно здивовані запитання пояснив причину передчасного візиту і, запитавши дозволу, відніс пляшки з вином до кухні. Маріель ніяково перезирнулася з тіткою, потім вони разом глянули на відчинені двері в сад. «Почув я щось із їхньої розмови чи ні?» Тітонька Симона вхопила велику господарську сумку і взяла за руку Тереску. «Нам треба дещо купити». Я зайшов до зали. На стінах, на столі, за рамами картин, на віконних завісах, на каміні скрізь висіли великі й маленькі вирізані незграбно або акуратно і чітко подвійні червоні серця. Просто перед дверима окремо висіло величезне серце. «Мабуть, таке у слона», – подумав я і глибоко зітхнув, охопивши поглядом усі ці символи кохання при майбутньому затишному домашньому вогнищі. Після мене глибоко зітхнула Маріель. Тонкою талією, гарними міцними ногами, молодою лінією грудей вона все ще нагадувала мені Анабель. В очах у неї прозирав неспокій. «Завтра я їду додому, Маріель», – промовив я. «Це обов'язково», – мовила вона, і у цю мить усе вирішилося. Я кивнув. Болючі операції, яких не можна уникнути, краще проводити одразу ж, не відкладаючи на потім. Вибачливо усміхаючись, я поклав собі на долоню першу пару сердечок, потім зняв другу, приколоту до завіски. Я обходив залу, і на долоні у мене виростав стосик сердець, менших і більших, подвійних і окремих. Разом із тим найбільшим я склав усі їх на стіл. Маріель стояла бліда і мовчазна. Вона все зрозуміла і не намагалася нічого пояснити або переконувати мене. Навіть у цю хвилину вона зберігала діловитість, не дозволивши собі жодної сльозинки чи, не дай Боже, істерики. Повірте, небагато жінок у такій ситуації поводилися б із такою гідністю. Я поцілував її долоню. «Прощавай, моя любов, Маріель. І спасибі тобі за те, що цілих 3 роки я міг трішки літати над землею». Виходячи на вулицю, я зауважив, що ноги мої якісь наче дерев'яні. Отже, я мав півдня вільних, півдня якогось порожнього глухого часу, у якому мені наче відчувався відгомін потрійного шоку, викликаного моїм несподіваним рішенням. На вулиці Дежарден 32, у фірмі Рамбуйє і у загубленому Якої, у корчмі Волга-Волга. Я повернувся до того самого рогу, за яким починалися вулиці із жвавим рухом, і де можна було спіймати вільне таксі. Раптом я почув за спиною дрібний тупіт. За мною мчав дідик. Останнім стрибком він кинувся мені просто в обійми. Я почухав його за вухами. Не тільки дідик, а й сама доля не заперечували проти мого рішення. Правда, я вже ніколи не довідаюсь, як воно було насправді того одного єдиного місячного вечора у Терезинській фортеці. Чи то був для Маріель початок кохання, чи просто філантропічний крок на зустріч випадковому Гефтлінгу, своєрідна спокута за власну провину і за кривду, заподіяну іншому в'язневі. Якби я й хотів, то не зміг би пояснити, яким чином несподівано опинився у протилежному кінці Парижа в районі Сен-Клу. Адже я все-таки не якийсь сентиментальний фантазер, щоб їхати прощатися сюди, та й з чим, власне?